Gorsa mi namuterto asitan sas femme bu bes ba ca centre de santé ratanga way dama ne ben gan bugul ñu terto lako ema de tammi sonu na di famille yam yombul dundam way na japp bu deugar bëgg ngeen xam la ca top ah man tamit ma ngay tal sama radio way c'est la vie ratanga dama ni anaku dof
Ratanga moy quartier bo xamni lepp mën na fa xew ba ci kenn xalaatu médecin yi ak fajkat yi ñu ngi daw rek xawma lu xew waye malati bari nañu torop quartier yi wu Ratanga yépp fi lañuy fajoosi am nañuy xalaat né maternité rek la wanté centre de santé deug la ak docteur yu bari sudul won ak centre de santé bi dañu narona dem ba ville pour faju accompagnay indi malati tay mom dañu ñew ak doole rek fess na bi yenn malati dañu ñak ba seen wa keur dañu jémalef seen lek loolu it moy Ratanga am ak ñak ñoo fi takalo keur xaaral mu ñew top to sama client yi yeksi ñu ngi rang terang baangi gudd degluuma sax sama journal suba bi
ñaarelu épisode gorobi
la nga def madame dama faju si
yow kula wo man
dedet madame tay la fi soga ñew
ah lolou motax nga upp ñeneen ñi ay droit yeen dafa melni ñun ñoo leen wax ngeen biir quoi
madame xarna une heure ken ñewul wax ma dara sama biir bi mi ngi xar walu ma wara def kon
eh man duma sa renseignement généraux man corsa sage femme la jeundal sa ticket bu sa tour joté ñu faj la lool la la mënal
japp si madame corsa wa su la nexé
eh nexuma day ngi bet lo sama ta ciugal fofu ay ja
corsa nexul dere detay loolu ñepp ko xam ci Ratanga
ñew sa son bu bes bi nexuko dara
eh ya yow ana blouse yu bes yi nak man gisaguma ko batay
ah assistant alhamdoulillah ak sa nga ti jamb machallah
bonjour yaay enfin contana ci li ma la gis demba ba legui ma ngi jabanté rek
yow xam nga ni nek gestionnaire centre de santé yombul rawatina fi ci Ratanga way yo bienvenue ko ak sa nga ti jamb way demba ma ngi fi wonde gennuma hôpital bi dé
en fait bima accès ci accueil bi docteur Moulay rek la laccé mais defena nek fi won
deug la de docteur mom hôpital yu bari lay intervenir motax way kan dem ma présenter la sa collègue
ko sa ki moy assistant
assistante ah moy ki def ci stage waxna la demb ne duma stagiaire
ah bon kon jot ngeena gissante ah ko sa de waxoma dara xala ko jot nga ko visiter le centre bi
mom kat dafa exi rek ni ma ana docteur Moulay man sax manat la ko teggo
assistant yow tamit da nga wone présenter wu
mais yaay lolu la def mais daf ma
dalala jam assistant
assistant bay nonou ko sa bu ko sonal de ki nimbal lu mag la ci ñun ak suñu jigeen wërul yu bari yi
na sa xel dal yaay
assistant bureau docteur Moulay feul la au fond du couloir man damay def sama relevé de stock yi
wayeen corsa mi ponkal la de
baxna corsa ak suriram bi moytul mako
assistant sage femme bu bes bi mujjuna gis biru biñu taf turu docteur Moulay
oui Oui. Coucou. Entrez. Bonjour. Tongal, madame. L'osor lowon.
Je me présente. Assitan, sage-femme au BSB.
Ah, enfin, Nyong. Fanny Yip, yolen don har.
Ah, ma one place, ti avion bi, Fanny Yip.
En tout cas, content na ti nyobi. Ma dindi kersa ki wala.
So bege, docteur Moulay.
Content na ti nyobi lol. Jok ma sa ordre de service.
Djekulu semaine bi ma tardé, docteur.
Amul importance. Xar nañu lu ëpp semaine bala ñu ñu autoriser ñu recruter la. Yow lu tax sax nga tan postuler pour servir centre de santé pour Atanga te nga mënon tok seen rew?
Xalaat bu baax mo tax ma def ko docteur. Te sax samay waju ratanga gi lañu am kër légui.
Allô? Alima? Assistant sage-femme bu bes bi accident. Dina la jox ordre de service am. Assistant major le guiné ci promotion. Xalé la waye hôpitaux yu bari ñoko doon xëccu. Spécialiste bu mag la. Nga yobbu ko ci yaay tamit mi ngi koy xaar. Merci. Demal gis sama assistante premier bureau la so guiné sa ndey jor. Ma ngi lay ñaanal carrière bu rafet fi.
Merci docteur.
Assistant dafa melni yaay ak docteur Moulay adopté nañ ko ba paré
walisi bi ñoom ñu ngi ni di dik di jënd ci luñu lek ci bivette bi ñu ci gëna min bivette bi tok nañu
Rachel xolal sama tablette bu dob bi assistant momu ko indil
waaw Julien tu as méga de la chance
dina la ko indil buma démé France
da nga nara dem
bé oui pas tout de suite bëgg na ko ndax footballeur professionnel la bëgg nek amna ci chance
j'espère que do dem France so demé dotu ñu gissante
xolal Rachel xam nga ni ma yaay sama laye
mais légui man lan la dara def xamatu do wax dara ben xam nga Julien
ah wa xalé yi na ngeen def
ñu fi
Rachel ami sa papa ak sa yaay ñu ci jamm
ñu ci jamm baaje
ah tay Julien and nak ak Rachel way Ramatou yangek for
badjen tay lepp amna sino damay joy de japp ci rek badjen s'il te plaît et Rachel dina fogné dama la amel te yow yama yorel khalis
man luma la yoré Ramatou
bayiko mu wax badjen xamna sama xarit Ramatou par cœur wonna ma ne may gu ñeukam yépp yow la koy fayé ba ah Rachel yow tamet mauvaise langue nga dé guerner carnet mauvais payeur yi badjan Rachel moy major de la promo crédit impayé à vie
yow tamet Ramatou badjan oubil kay bi wax ñu kan moy major
ah Ramatou Ramatou amel nama le premier 300 francs le 3 janvier 500 francs le 5 janvier 400 francs le 7
bi su impéri da ngay guéné sa carnet té man bu su péri rek la fi ñëw
gis nga Julia bo démé footballer France buvette bi dina la manquer dé té sa mak assistant mi ngi soga nek fi sage-femme xana do ko fi bayyi
wa Rachel sa bop tax ngay wax wala magam
bopam lay waxal de bañ
wa xale tay mom da ngeena solo ba rafet ba fu ngeen jëm ni
bir ratanga rek badjan def doxontu bu sew jël air bu pollué bi quoi
yow Ramatou bayyi nga jang mais Rachel da fay def examen hey def len attention de
sinan badjan dala la saxel ay xalé lañ mayu responsable amul ragal
n'est-ce pas, Rachel?
Waouh, Badjen, xam nañ fu ñu tek suñu tank.
Yeen ñent dal li ma leen di digal moy ngeen fagaru ndax ëmb bu la bet dafa lembera tanga. Jégué len sage femme centre bi pour am information bala ngeen di def lu ngeen nara rëcc. Gis ngeen Emma di ak Tal suñu amone information yi war Abou sen taw bi du len bet
ak ci top sax kay mom la tuddé sagaméw Emma di toujours mum kay bo waye badjer nak jox ñu ñu naan après bi ñu mandi lowé ak ay wax yu am solo
fay rek sogana
badjen haral fendi mo bu fi ñaari miss déwé ak mar ci centre de santé bu ratanga non assistance ci ñaari xalé yi jigen yu rafet and ak boga lay doon wala Julien
waaw baxna amale ba len ñetti boisson tay lay mujj nak te bu ma kenn waxati ay fin di mois ramatu yow lay waxal lingueru chemin yi li de moy di laaj te faali ngoy ñew ci mbeddi mel ramatu tassé ak emade mu bot domam kérok ci goudi emade xawna de ndax bir buy metti waye demul hôpital dafa xaar mu sedd rek lolou worna bu amé lu koy metti wala gorom rokk ko ba sonal ko emade amna ay pexé
emade ramatu na nga def légui la séparé wu ak Rachel ak Julien Faram bi
lan ani Rachel moma waron abal livre bu mujju bi lire nako ba paré
yow xana da nga def légui chaque 2 jours nga bëgg lire ben livre même prof yi sax defatuñ ko
yow bañu la daké école dafa yag xamato lu prof bi di def mani ana Rachel fokk ma téla ñibi sinon sama goro rokoba dina ma ray
yow jabaru tala nga wala jabaru sa goro rokoba bul ma waxati ay waxu rokoba de tiens tiens ki du sagame emadi ñu bot
arrêtez ce bêtise ki du sakame sama dom la mënuma ko baye kër ga mom rek ak rokoba
en tout cas am nga chance tala sa jëkkeur moy tiat di ciofu centre bi
bon ma ngi ñibi tant pis pour livre bi dina xaar ba suba
coucou livre baangi ni Rachel man lako jox nga melni kuy def bac
defuma ben école mais regretté na lima arrêté sama jang merci ramatou yawit da nga wara commencer di lire au lieu nga yendo def ay casque ci sa nopi di deglu sa émission dofi
ku nek ak ki lay yeungal bayu mak sama animateur chéri bat bi gëna neex ci onde yi
man ma ngi nduggé lolou la lay di pour génn kër ga
madame Tala xama bul def dumay sa bibliothèque
magar ben soxna su tuba bi am fanweri at moy duggu ci ci centre bi dafa melni da fay daw sama bivette bi lan magar jaar fi te nuyuuma amna lu xew wala mu yakamti trop ba jona ngi lay xaar ah wagneeku na ma ngay delu ci dafa melni ku gis nit wala leneen
Eh madame bu dem mais ki magar la magar loy def fi
moulay yow fi
lu dal sa loxo bi
grawul
may docteur référent bu centre de santé de Ratanga yow lu jot sa loxo bi ak loy def a Ratanga
fi la dekk ak sama famille dama glisser ci sama toilette danu sama loxo di metti
en tout cas musuma yakar gisat la ci sama dun bon kay sama bureau ma xol sa loxo bi bu bax
non moulay grawul ben infirmier rek la don set amuma temps tay
allons kay ma xol sa loxo bi bu bax c'est bizarre que ma gissat la fi nak depuis ani yep ma dem ba désespéré gissat la destin bi indi le fi
moulay
sama loxo bi da fay metti buma fatali benen nakar faté won nga ma alors continue ci mo gën suñu ñaar
tamulay je cherche au bloc
dama waxa dem cyber ba sama patron dafa nakal deret te amuma benn temps
non togal de toute façon bi hôpital rek mo fi nek so bëggé dem ville nak ah infirmier baangi di ñew radjol ma loxo bi te nga indil mako sama bureau après dama bëgg xol loxo bi bu baax magar li lay metti dang koy neub sa loxo bi dafa dam te dañ koy plâtre expliquez-moi nan la ben chute meuna defé yi gañu yépp ba ci beut bu toj
bayima ma dem dama glisser fi ci tout
ma très cher magar bëgg na gëm li nga wax trop mais sama expérience mayuma ma nangu sa alibi koy protéger
du yow ya may wax comment me protéger bama la soxla da nga dawone abandonné ma moulay sa yermande la soxlawul
sama dundu yombul won ni ko xalaté magar traverser na ay moments yu difficile
merci dama wara dem
xaaral ñu plateré la ba paré am sama carte de visite bul hésiter woma boma soxla
merci
Vite, assistant. De façon, nous, malade à l'indé.
Infirmier, y'a beaucoup de salbe.
Kaye. Assistant. Salbe, ça le corps sale.
Urgence, là, à mon chalade. Défli, ouar, rek. Kaye.
Kaye. Massa.
Aïcha, aïcha. N'en qu'on installe, t'il albe.
Massa.
Voilà. T'as la solo, comme dire, sa Voilà, doucement. Sa tension dafa wacc soxna ci
do sonu de ligay suba ligay ngor la deke
lan moy sa ligay soxna ci
damay balé ay bureau
soxna ci il faut nga noppalu ana sa jëkkeur
dafa japp
il faut muy and ak yow hôpital de nga
dafa japp
way dafa wara and ak yow soxna ci
dafa japp
Massa, soxna ci, mu ñu. Massa.
Eh, assistant, yow lula ci?
Ki sama malade la? Satch katu malade.
Corsa,
ne ko fi won motax ma fajj ko. Dafa sonnon.
Dama ne fi kenn du lal sama affaire, waxantuma ak sama malade. Ma leer na rek
binduñu fi turu kenn ci buntu salle de consultation yi. Kon ñepp ko bok.
Eh, ba mu dess bi. Deng ost
mané sali amuñu sante ñepp ko bok
yow doxondem bi yow fokk nga jang ni ngay waxe ak man d'accord fi lu dul docteur Moulay kenn duma jox ay ordre yaangi deg bax li mala wax allez poussel ost
corsa tamul ñukay jaay deugar bo waye assistant ku meuna tontal tal mor meun lepp centre bi mo jikka dem ngir jappale ji jabaram emadé ndax biram da fay metti wat dundum yombul xalé manit ma nga ñibbi sax client yeb dem nañ suba yalla
sama xarit yeene ngi don top ñaarelu episode sen série c'est la vie hey assistant gis nga ni corsa nakari dekkal yay ak docteur Moulay dalal nañu la bu baax waye sama gum bop nga nak xariti ema de tamit dundam yombul de waye badjal ak ay xaritam ñokay taxafé man de bëgg na xam lutax magar di faju ci deug deug lutax docteur Moulay di ko topato ni tamit su ngeen ko bëgge xam ay ci deglu len episode ba ca top waye c'est la vie di théâtre radio bu len rays di jaglen ki ko tegaat ci ci artiste yi di Massambegué qui def réalisation c'est Tatan Kabui Biti Jan Chang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Silouansi montage mixage prod events